Пантэфік заклікаў да паразумення паміж канфліктуючымі бакамі ў святой зямлі. Я з занепакоенасцю сачуў за сур'ёзнай напружанасцю і актамі насілля, якія маюць месца ў апошнія дні ў Іерусаліме. Адчуваю патрэбу з сумам выказаць заклік да стрыманасці і дыялогу. Запрашаю вас далучыцца да мяне ў малітве, каб пан натхніў усіх у намеры паяднання і міру, сказаў Францішак сёння, звяртаючыся да вернікаў пасля малітвы Анёл Панскі. Ва ўсходнім Іерусаліме працягваюцца пратэсты супраць новых мер бяспекі на храмавай гары. Мясцовыя мусульмане незадаволены ўстаноўкай металашукальнікаў перад мячэцямі Аль-Акса і Кубат-ас-Сахра. Тысячы вернікаў адмовіліся падымацца на гару праз металічныя рамкі, разаслалі маленькія дыванкі на вуліцах і сталі маліцца. Гэтыя дзеянні ў некаторых выпадках перараслі ў сутыкненні з сіламі бяспекі. У сувязі з сітуацыяй прэзідэнт Палестыны Махмуд Аббас заявіў, што ён замарожвае ўсе сувязі з Ізраілем, пакуль прынятыя меры не будуць адменены. У панядзелак Савет бяспекі ААН збярэцца на незапланаванае пасяджэнне, на якім абмяркуе сітуацыю на храмавай гары ў Іерусаліме.